Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Laidoje su jumis bus kunigas kanauninkas profesorius daktaras Rimas Kinkaitis ir jį kalbinsiu aš, savanoris Gintaras Raslanas. Kalbėsime apie žmogaus sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą antropologinę dimensiją. Tai pradėkime nuo to, kad šiuolaikinėmis tyrinėjimo priemonėmis žmogaus kūnas ištyrinėtas, aprašytas, kuriami dirbtiniai organai galintys pakeisti sergančius ar nefunkcionuojančius žmogaus organus. Tai ką dar apie žmogų galima pasakyti?
Na, apie žmogų daug ką galima pasakyti, todėl kad žmogus yra slėpinys. Jau vat, buvo minėta, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Dievas yra didysis slėpinys ir Dievas visada yra didesnis, nei mes galime jį suvokti ar pažinti. Tai ir žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą taip pat yra neišsemiamas slėpinys. Taip, kaip jūs sakote, medicina šiandien gali daug, technologijos gali daug ir išgydymos kai kurios lygos, kurios kažkada buvo mirtinos ir vyksta organų transplantacija ar užauginimai ir panašiai. Tačiau vis dėlto mokslo ir technikos pažanga dar negeba išspręsti visų problemų ir žmonės toliau miršta, atsiranda naujos lygos, naujos negalios ir nauji iššūkiai. Tai žmogaus kūnas irgi yra slėpinys, mokslas stengiasi jį perprasti, bet jį galo negali perprasti. O jeigu kalbėtume apie žmogaus dvasinį pasaulį, tai čia empiriniai mokslai tikrai nelabai ką turi pasakyti ir žmogaus tas vidinis gyvenimas, giluminis gyvenimas yra slėpinys kartais pačiam žmogui sudėtinga susuvokti savyje. Jis nuolat susiduria su tam tikru savęs nepažinimu. Tai mokslas yra tik instrumentas, tas empirinis mokslas, instrumentas galintis palengvinti žmogaus gyvenimą, išspręsti vieną arba kitą su sveikata, būtimi susijusį klausimą, bet vis tik tai yra dalykų, kurių mokslas negali išspręsti ir pasikartosiu, tai žmogaus sąžiniai, žmogaus širdies dalykai, kurie gali būti geriausiai pažinti, geriausiai suvokti ir sprendžiami tik tai santykyje su Dievu. Su Dievu, kuris geriausiai pažįsta žmogų ir kuris turi geriausius sprendimus žmogaus dvasinėme augime, jo dvasinėje brandoje. Taigi tikėjimas labai aiškiai byloja, kad žmogus geriausiai save gali pažinti tik tai tikėjimo šviesoj. Tai yra dieviškosios išminties ir dieviškosios tiesos šviesoje. Vėlgi, žmogus gali geriau pažinti, bet kaip Dievo, taip ir savęs turbūt pilnai ir visiškai iki galo niekada nepajėgs pažinti, nes į žmogų yra įdėta dieviškumo ir slėpiningumo dalelė.
Taip, bet vat štai senovės Graikijos mąstytojas Protagoras teigė, kad žmogus yra visakomatas. Išeitų, kad pats žmogus pajėgus turėtų pažinimą. Tačiau štai krikščioniškoji antropologija į žmogų žvelgia per Jėzaus iš Nazareto perspektyvos. Tai kodėl būtent per Jėzų iš Nazareto?
Na, pirmiausiai, atsakant į Protagoro mintį, taip visais laikais žmogui atrodė, kad jis yra pajėgus viską pažinti ir viską suvokti. Na, čia tam tikra prasme yra žmogaus susireikšminimų ir puikybės požymis. Šiandien, kas bebūtų keista, kaip ir tarybiniais metais, taip ir dabar yra žmonių, kurie mano, kad mokslas, technologijos ir pažanga padėjo žmogui viską pažinti, viską suprasti, kontroliuoti gyvenimą, valdyti taip, kaip nori. Deja, tai yra tam tikra iliuzija ir iš puikybės kylanti iliuzija, savęs pervertinimo, sureikšminimo kylanti iliuzija. Žmogus norėtų būti Dievu, gebančiu viską pažinti, bet jis negali būti Dievu, vadinasi, jis negali viską pažinti. Ir kai žmogus, pareiškia pretenziją, aš manau, aš viską pasieksiu, aš viską išsiaiškinsiu, aš viską padarysiu, labai dažnai ateina nusivylimas, kada žmogus pamato, kad jo gebėjimai ir jo galios vis dėlto yra labai riboti. Dabar, kodėl Jėzus Kristus yra matas? Todėl, kad mes turime ypatingą atvejį. Jėzus iš Nazareto nėra tik žmogus. Jis yra Dievas ir žmogus. Viename asmenyje yra dvi prigimtys. Pilnai žmogiška prigimtis ir pilnai dieviška prigimtis. Šitos dvi prigimtys nors ir nesusimaišė, bet yra glaudžiai susijusios, glaudžiai susivienijusios. Ir štai dieviškoji prigimtis arba dieviškumas praturtina, prisodrina žmogiškumą. Ir žmogiškumas Jėzaus asmenyje yra tobulas. Jėzus yra tobulas žmogus. Jis tobulai suvokia, tobulai pažįsta, jo žmogystė yra tobula, tai yra joje nėra blogio, nuodėmės, trūkumų, kas būdinga mums žmonėm. Todėl Jėzus kaip žmogus geriausiai pažįsta, geriausiai suvokia. Tai viena. Galiausiai būdamas dievažmogiu, Jėzus yra tas, kuris geba teisingiausiai elgtis. Kitaip tariant, dieviškumas ir dieviškumo ir žmogiškumo dermė Jėzaus asmenyje neleidžia Jėzui elgtis blogai. Jis daro visada tik teisingus sprendimus. Jo gyvenimas yra tobulai moralus. Vadinasi, mes žmonės norėdami ugdyti savo žmogiškumą, ugdyti savyje kilnesnės, aukštesnės vertybės, turime orientuotis į kažką. Ir šiuo atveju, na, kartai žmonės orientuojasi į kitus žmonės, į, tarkim, menininkus, mokslininkus, kalbėtojus, politikus, dar kažką tai. Tačiau jie taip pat yra žmonės su savo ribotumais, savo trūkumais, savo nežinojimu arba savo ribomis. Tuo tarpu Jėzus yra Dievas ir žmogus, kuriame viskas yra tobula. Vadinasi, orientuodamiesi į jį, mes nepadarysime klaidos. Sekdami jo moralinėmis vertybėmis, mes renkamės teisingus dalykus ir nebus klaidos. Tarsi, krypdamiesi į Jėzų kažkokio patarimo, mes tikrai negausime klaidingo atsakymo. Jis į viską atsakys, patars arba duos aiškumo maksimaliai teisingai. Taigi, kitaip tariant, Jėzaus asmenyje mes turime sveiko, brandaus, tobulo žmogiškumo asmenį. Ir žemėje nėra kito tokio žmogaus ir kito tokio nebus, nes, tarkim, kitų religijų įkūrėjai, ar tai būtų Buda, ar tai būtų Mahometas, ar Hari Krishna, jie buvo viso labo tik žmonės, na, pagal to tikėjimo sampratas, apdovanoti Dievo ypatingomis dovanomis ir gebėjimais. Tuo tarpu Jėzus skiriasi nuo visų tuo, kad jis nėra tik žmogus, bet jis yra Dievas, gyvenantis žmogiškajame Jėzaus asmenyje. Todėl ir Jėzaus žmogystė, pasikartosiu, yra tobuliausia, sėkmingiausia, idealiausia. Ir būtent Jėzaus žmogystėje mes matome, kokia galėtų būti mūsų žmogystė, ko reikia, kad mūsų žmogiškumas būtų prasmingas, kilnus, taurus ir sėkmingas.
Sukurtasis žmogus nusideda. Pradžios knygoje 3 skyriuje 22 eilutėje skaitome. Tuomet viešpas Dievas tarė, tik pažiūrėk, žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, žinantis gerą ir piktą, kad tik jis kartais netiestų savo rankos, nepasimtų ir nuo gyvybės medžio, valgytų ir gyventų amžinai. Tačiau Jėzus mums būtent siūlo amžinai gyvenimą, skaitome Jono 14:6. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, Jono 6 skyrių 47 eilutėje. Kas tiki manimi, tas turi amžinai gyvenimą. Kaip galime paaiškinti, kad atrodytų viena vertus, Dievas pradžios knygoje nenori, kad žmogus gyventų amžinai. Kita vertus, Jėzus iš Nazareto kviečia žmogų į amžinai gyvenimą.
Na, čia prieštaros tikrai nėra jokios, reikia matyti visą šventraštinį kontekstą. Iš tikrųjų, Dievas žmogų jau pačioje pradžioje sukūrė amžinajam gyvenimui. Dievas panoro žmogaus ir panoro žmogaus, kad jį padarytų savo dieviško gyvenimo dalininku. Dievas panoro, kad žmogus galėtų gyventi tuo gyvenimu ir mėgautis tą laimę, kurie mėgaujasi švenčiausioji trejybė per visą amžinybę. Taigi iš Dievo prigimties kylanti altruistinė meilė skatina Dievą dalintis. Ir Dievas būtent to jausmo vedinas sukuria žmogų, kad žmogų panardintų į savo dieviškumą, kuris yra amžinas. Taigi Dievas sukūrė žmogų amžinumui ir amžinybei. Tačiau velnia žmogų suklaidino. Velnia žmogų suklaidino ta prasme, kad, sako, amžina laimė galima ir be Dievo. Kitaip tariant, laimė su Dievu nėra tokia gera, kokią tu gali susikurti pats, jeigu tu tvarkysiesi ne pagal Dievo valią, o pagal savo išmanymą. Ir čia viešpats toj citatui, kurią jūs minite, nori atkreipti dėmesį, kad Dievas susirūpino, kad žmogus nori amžinosios laimės be Dievo. Kad žmogus gali susižavėti šitą mintimi ir šitą iliuziją, susikurti, pasiekti amžinai gyvenimą savarankiškai be Dievo. Tai niekur nevedanti iliuzija, dar daugiau į pražūtį vedanti iliuzija. Todėl čia mes matome šioje citatoje Dievo rūpestį žmogumi, kuris gali pasukti klaidingu keliu. Matome iš meilės, iš Dievo meilės kylantį rūpestį, kad žmogus velnio suklaidintas ir apgautas gali turėti nelaimingą amžinybę. Nes amžinybėje vienai par kitaip yra neišvengiama. Mes to norime ar nenorime, bet kaip netėjome į šį pasaulį savo noru ir ne nuo mūsų tai priklauso, lygiai taip ir pomirtinis gyvenimas jis yra neišvengiamas, norime to ar ne, tikime to ar ne, amžinybė yra neišvengiama. Ji tiesiog duotybė, kuri ištinka kiekvieną. Tačiau kokia tam žinybė bus, laiminga ar nelaiminga, va čia jau priklauso ir nuo paties žmogaus. Jeigu žmogus yra glaudžiame santykėje su Dievu, kai buvo rojuje, arba ką išreiškia rojos pasakojimas pradžios knygoje, reiškia, toks žmogus gyvena laimingą amžinybę ir laimingą gyvenimą. Kada žmogus atsiriboja nuo Dievo, atsitraukia nuo Dievo, kuris yra laimė, gėris, grožis, ramybė, palaima, žmogus viso to netenka. Ir jo amžinybė tada yra be laimės, be džiaugsmo, be ramybės, be šviesos, be meilės. Tai pragaras. Taigi amžinybė vienai par kitaip jinai yra neišvengiama, bet vat, jos pobūdis ir kokybė jau priklauso nuo santykių su Dievu. Ir va čia tada labai prasmingai nuskamba Jėzaus žodžiai. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Vadinasi, amžinybei pasiekti, dangui pasiekti, mums reikia kažko, kas padėtų tai padaryti. Ir žmogus savo jėgom negali pasiekti dangaus. Mes neturim jėgų, nežinom kaip. O Jėzus, Dievas tapęs žmogumi, yra vedlys, kuris sako žmogau, kabinkis į mano ranką, įsitvirtink manyje pasitikėjimo ir meilės saitais ir aš tave pervesiu per mirties bedugnę į laimingos amžinybės krantą. Duvanokit, gal bus toks labai būtinis pavyzdys, dabar įsivaizduokim ar ne, na yra kažkokia labai man miela patrauklė, atrodo graži šalis, tarkim Jungtinės valstijos. Ir man atrodo, kad ten yra pasakiškas gyvenimas ir aš noriu tenai. Tačiau mane nuo Amerikos skiria vandenynas. Aš jo negaliu įveikti, nei perplaukti savo rankom, nes nepajėgsiu, nei kažkokia valtelė ar plaustu. Negaliu. Tiesiog aš nepajėgus savo jėgom pasiekti įsvajotą šalį. Ir štai čia mums ateina, tarkim, kažkokia avio kompanijai pagalba. Sako, žiūrėkit, yra lėktuvas, reikia jums įlipti į lėktuvą ir lėktuvas jūs saugiai nugabens per šitą vandenyną į jūsų norimą šalį. Aš įsėdu į lėktuvą ir lėktuvas mane nugabena saugiai ir užtikrintai. Tai Jėzus yra tam tikra prasme panašus į šitą lėktuvą. Jeigu mes esame su juo, jeigu mes integruojame save į jį, jis mus perneša per mirties jūrą į pažado žemę arba tai, ką mes vadiname rojumi. Ta integracija, kaip jinai vyksta, į lėktuvą įlipi ir tu esi jo viduje. Kaip dabar mums į Jėzų įeiti, į jį patekti? Pirmiausia, tai yra per krikštą. Krikštas yra mūsų panardinimas, ne tik į velykinį Kristaus įvykį, bet mes panardiname į jį patį. Tarsi šakeliais esame įjungiami, įskiepiami į Kristų kaip amžino gyvenimo medį. Čia Jono Evangelijos 15 skyriaus visa prasmė. Taigi ta vienybė tarp manęs ir Kristaus gimsta per krikštą. Toliau tą vienybę mes palaikome kiekvieno sekmadienio mišiose priimdami komuniją. Komunija tai taip pat glaudus žmogaus ir Kristaus susitikimas. Ne tik susitikimas prisigretinant vienas prie kito, bet tai susitikimas, kurio metu mes panyrame į jį ir jis panyra į mus. Taigi vėlgi tam tikras glaudus vienybės ryšys. Tai štai vat, ši vienybė ir yra tai, kas laiduoja mums išliekamumą laimingam amžinajam gyvenimui. Taigi, kada mes esame iš viena su Kristumi, Kristus prisikėlė, įžengė į dangų. Ir jeigu mes esame su juo ir jame, jis mus taip pat nuneš į dangų, į trybinio dievo gyvenimą, į garbę ir šlovę, kurioje jis dabar mėgaujasi. Todėl Jėzus ir primiktinai sako, niekas nenueina pas tėvą, niekas nenueina į dangų kitaip, kaip tik per mane. Per tą, kuris mirė ir buvo prikeltas. Per tą, kuris įveikė mirtį. Todėl nėra kito asmens ir kitos priemonės, kuri mums galėtų atverti laimingos amžinybės galimybę. Kaip minėjau, amžinasis gyvenimas yra neišvengiamas, bet čia visa kalba eina apie laimingą amžinybę, buvimą su Dievu, nesibaigiantį džiaugsmą, grožį, palaimą. Vat tai įmanoma tik per labai glaudų santykį su Dievu. Ir čia norisi pabrėžti sekmadienio mišių ir komunijos reikšmę. Kartai žmonės daro tam tikrą klaidą, kalbėdami, kad, na, į mišias nebūtinai pasimelsti galiu ir namuose. Mišios nėra malda. Nėra tokia pat malda kaip rožinis ar litanija ar kryžiaus keliai. Mišiose būna maldų, mišiose meldžiamasi, bet mišios nėra vien tik malda. Mišios tai susitikimas su Kristumi, tai vienybės su juo patirtis. Ir ta vienybė išgyvenama pačiu giliausiu būdu priimant Jėzų švenčiausiame sakramente. Jokioj kitoj maldos praktikoj mes negauname tikrą realiai esantį Jėzų vien tik tai komunijoj. Štai kodėl mes einame į mišes. Tam, kad valgytume Kristaus kūną ir kraują. Tam, kad susivienytume su juo kaip amžinuoju. Tam, kad išliktume labai glaudžiuose saituose su juo. Ir turėtume dvasinių jėgų tai tikėjimo kelioniai dangaus link. Štai kodėl dalyvavimas, fizinis dalyvavimas, realus dalyvavimas mišiose yra ir didžiulė dovana, ir labai reikalingas, nepakeičiamas žmogui dalykas.
Čia Marijos radijas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, kurie tik dabar prisijungėte, primenu, kad kalbamės apie žmogaus sukurto pagal dievo paveikslą antropologinę dimensiją. Kalbinu kanauninką profesorių daktarą Rimą Skinkaitį. Taigi toliau tęskime pokalbį ir kalbėjome kad žmogui reikia Dievo, kad jis pasiektų savo amžinąjį džiaugsmą. Tačiau štai dabar šiuolaikinės technologijos tarsi ir leidžia žmogų, įgalina žmogų jaustis laimingu, patirti va, tą laimės akimirką, laimingumo jausmą. Tai gal to ir užtenka?
Šiandieninės technologijos jos leidžia patirti pasitenkinimą, bet pasitenkinimas ir laimė tai nėra tapatūs dalykai. Kačiukas, šuniukas, šeimininko prižiūrimas taip pat jaučia malonumą ir pasitenkinimą, bet tai nėra laimė. Be abejo, šiandieninis gyvenimas, pažanga, komfortas kartais leidžia žmogui iš tikrųjų pasijausti laimingu. Tačiau esmė tame, kad vis dėlto gerbuvio sukuriama laimės patirtis, ji vis tik yra ribota. Ir kad ir kaip žmogus gerai begyventų, jis nori kažko daugiau. Pažiūrėkime, kiek yra turtingų ir visko pertekusių žmonių, kurie nesijaučia laimingi. Ir vat paradoksaliai, tie žmonės, kurie turi mažiau, bet turi tikėjimą, moralinės vertybės, jie būna laimingesni. Ir atvirkščiai, tie žmonės, kurie kažkaip sureikšmina medžiaginės gėrybės, turtą, garbę, valdžią, jų gyvenime, kaip jie patys sako, laimės yra labai mažai. Vadinasi, medžiaginės gėrybės tik sukuria laimės įspūdį, bet realiai jos duoda labai mažai ir labai trumpam laikui. Prieš kurį laiką teko kalbėti su viena gydytoja, kuri grįžo iš Meksikos ir sakau, daktare, koks įspūdis? Sako, trys dalykai mane pribloškė. Didžiulis skurdas, labai gražios bažnyčios ir laimingi žmonės. Sako, aš negaliu suvokti, kaip taip skurdžiai gyvenantys žmonės taip uoliai lanko bažnyčią ir yra tokie laimingi. Jie besišypsantys, jie geranoriški, jie svetingi, jie malonūs. Kame čia problema? Problema yra tame, kad žmogų neturtas daro laimingu, bet kiti dvasiniai dalykai, žmogaus širdis, dvasinės vertybės, santykis su Dievu, jį pripildo tokiu dieviškumo jausmu, kurio medžiaginiai dalykai duoti negali. Ir čia turbūt verta prisiminti vieną iš mūsų liaudies dainų, kurioje mergelis įsimylėjus bernelį jo ilgisi ir sako, kad na, ką bedaryčiau, kažko vis trūksta, kažko vis negana. Kai to bernelio nėra šalia, kažko vis trūksta, vis negana. Tai ir žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Kitaip tariant, į žmogų Dievas įdiegė jo Dievo pasilgimą ir Dievo troškimą. Ir todėl Augustinas čia sako, nerami mano širdis bus, kol netilsėjęs tavyje viešpatyje. Iškia, mes trokštame dieviškos laimės. Ir žemiškoji laimė duoda tik tai labai, kaip jau minėjau, ribotas laimės patirtis, labai fragmentiškas patirtis. O mes norime nesibaigiančios, ilgai trunkančios, pilnos, visiškos laimės. Todėl tik tai Dieve mes tos laimės pilnatvę rasime ir žemėje, mes tikėdami, kad ir būtume labai uolūs praktikuojantys katalikai, bet vis tiek tokios laimės pilnatvės neturėsime, kokią ją atrasime amžinybėje. Tai pasaulis čia vėlgi eina tuo pačiu keliu, kaip ir pirmieji žmonės. Velnias gundydamas žmogų sako, be Dievo, atsisakydamas Dievo, nusigręždamas nuo Dievo, tu tapsi laimingesniu. Netapo. Šiandienos pasaulis taip pat bando eiti tuo pačiu keliu, sakydamas, kad na, žmogus pats pajėgus susikurti savo laimę, savo malonumo jausmą, pasitenkinimą. Deja, matome, kad tai tik iliuzija. Bet kokia pažanga, bet kokie laimėjimai ir pasiekimai yra gėris, bet jis visada ne tai, ko trokšta žmogaus širdis. Žmogaus širdis trokšta Dievo kaip tobulo gėrio ir tobulos laimės ir tikėjimas sako, tas tavo troškimas bus išpildytas. Tu tą laimę pasieksi, jeigu žemiško gyvenimo metu stengsiesi būti iš vien su Dievu stengsiesi eiti jo nurodytų gyvenimo keliu ir jeigu tu liksi ištikimas Dievui iki galo. Nesvarbu, kad tu netobulas, kad klystantis, kad nuodėmingas, bet jeigu tu šliejiesi prie Dievo, tu jį brangini, tavo ištikimybė jam pavirs nesibaigiančių džiaugsmų ir tą tobulą laimę, kurios troškimas kiekviename iš mūsų glūdi.
Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Kaip galėtume suprasti, paaiškinti žmogaus lytiškumo skirtumus? Vienas paveikslas - dvilytis. Netgi nematant žmogaus fiziologijos, tiesiog iš žmogaus kalbos arba jo raštų, galima suvokti, kokios jis lyties. Kaip tai galima paaiškinti?
Lytiškumas yra be abejo Dievo dovana, tačiau čia atsakant į klausimą reiktų prisiminti, kad Dievas nėra medžiaga, Dievas neturi fizinio kūno, Dievas yra grynoji dvasia, jis yra tobula dvasia. Ir kadangi jis yra tobula dvasia, tuo jisai skiriasi nuo žmogaus. Žmogus, kada mes sakom, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tai jis sukurtas ne fizinio panašumo dėka. Žmogus nėra fizinis Dievo paveikslas, nes Dievas neturi kūno. Bet žmogaus panašumas yra dvasinio pobūdžio. Ir tie bruožai, kuriais mes į Dievą panašūs, tai laimės, gėrio, džiaugsmo, ramybės, tiesos, grožio, suvokimas, troškimas ir gebėjimas siekti. Tai neapčiuopiami dalykai, bet būtent jie mus žmonės išskiria iš kitų kūrinių ir va, tai yra tie bruožai, liudijantys mūsų dieviškąją prigimtį. Tuo tarpu fiziniu kūnu mes skiriamės nuo Dievo. Dievas neturi kūno, mes turime kūną. Ir kartu fizinis kūnas yra ženklas rodantis, kad žmogus nėra Dievas. Būtent fizinis kūnas mums primena mūsų ribotumą, mūsų silpnumą, mūsų kitoniškumą nuo Dievo. Galiausia kūnas parodo, kad mes nesam nei absoliutai, nei tobuli. Ir jeigu mes nesame tobuli, kitaip tariant, jeigu mes esame riboti, o siekiame pilnatvės, vadinasi, mums reikia augimo, mums reikia praturtėjimo. Ir praturtėjimas arba praturtinimas vyksta per vadinamąjį papildomumo principą. Štai čia yra lytiškumo prasmė. Vyras ir moteris, tos dvi skirtingos lytys, jos skirtos kaip Dievo dovana papildyti žmogui save. Vyra praturtina moteris savo savybėm, vyras praturtina moterį savo vyriškumu ar tėviškumu ir tas papildomumas augina žmogų kaip asmenį. Tas papildomumas tarsi augina mumyse didesnį žmogų, brandesnį žmogų, kurio pilnatvė vėlgi mes pasieksime tik tai pomirtinėme gyvenime Dievo artumoje. Tai dar patikslinant, žmogus panašus į Dievą savo dvasinėms savybėm ir skiriasi nuo Dievo savo kūniškumu, lytiškumu. Bet lytiškumas šiuo atveju skirtas tam ribotam žmogui kaip dovana, kad jis praturtėtų, auktų, tobulėtų ir galiausiai pasiektų pilnatvę Dieve, kuris yra žmogaus kūrėjas ir jo gyvenimo prasmė.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje kalbėjome apie žmogaus sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą antropologinę dimensiją. Laidoje kalbinau kanoninką profesorių daktarą Rimą Skinkaitį, aš Marijos radio savanoris Gintaras Raslanas, sudieu.